барадой.
Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 10 сакавіка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Аланіс Морысет, Нэнэ Чэры з Юсундурам, Ранді Эмсі з Аэрасміт, а таксама дуэт Ян энд Дін і гурты Бостон, Нена, Перл Джэм, Айст Эрт ды Папа Роуч. Далучайцеся. 10 сакавіка 1940-го нарадзіўся Дін Торренс, амерыканскі спявак, найбольш вядомы як удзельнік дуэта Ян энд Дін. У пачатку 60-х яны былі піянерамі так званага каліфарнійскага саунда і вакальнага сёрфу, які потым папулярызавалі The Beach Boys. Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец. Гартаем музычны каляндар сёння 10 сакавіка. У такі ж дзень 1947-га нарадзіўся Том Шольц, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст ды заснавальнік гурта «Бостон». Найбольшую папулярнасць гэты калектыў атрымаў у 70-80-е гады. На чале каманды заўсёды стаяў Том Шольц. Яшчэ ў студэнцкія гады ён напісаў вялікую частку песень, якія праз гады ляглі ў аснову дэбютнага альбома. З'яўленне гэтай кружэлкі ў 76-м годзе дазволіла вярнуць класічнаму року частку моладзевай аўдыторыі, як якая захапілася моднымі тады панк-рокам і дыска. Гэты альбом з'яўляецца адным з самых касавых дэбютных альбомаў у гісторыі США.
music, forget the day, and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slipped away. Slipped
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 10 сакавіка 1960-га нарадзіўся Йорн Уве Фарэнкрок Петерсон, нямецкі клавішнік і кампазітар, вядомы галоўным чынам па сваёй працы ў калектыве «Нэна», дзе працаваў з 81 да 87 года. Найбольшую вядомасць гэтаму калектыву прынесла песня «Night on 90 Luftballons», якая ў 83 годзе заняла першае месца ў хіт-парадах Германіі, Аўстрыі, Вялікабрытаніі, Аўстраліі, Канады, Японіі, Мексікі, Калумбіі, Аўстрыі ды Новай Зеландыі, а ў США дасягнула другога места. We'll be right back.
Sieger, Kriegsminister gibt's nicht mehr. Und auch keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, hab einen Luftballon gefunden, denk an dich und lass ihn.
98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестя-Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 10 соковика 1963-го народился Джефф Амент, американский рок-музыка, бас-гитарист, один из основальников гурта Pearl Jam. Гэты коллектив – один из четырех ключевых гуртов музычного руху гранж, который користался великой популярностью у первой половины 90-х годов. За свою больше чем 20-годовую карьеру Pearl Jam продали свыше 30 миллионов альбомов у США и около 60 миллионов у света. Яны пережили многих своих сучасников по альтернативным року и лічатся одной из самых уплывовых команд.
We'll be right back.
У той самы дзень, што і ўзгаданы Джэф Амант, 10 сакавіка 63-га нарадзіўся Рык Рубін, амерыканскі музычны прадзюсар і аранжыроўшчык, прызнаны MTV самым уплывовым прадзюсарам апошніх 20 гадоў. Неаднаразовы ўладальнік Грэмі, а таксама заснавальнік лейблаў Def Jam і American Recordings. Рык Рубін доўгі час працаваў у якасці, так бы мовіць, шэрага кардынала першай белай хіп-хоп каманды Beastie Boys. Цікава, але менавіта ён адным з першых скрыжаваў хіп-хоп з хард-рокам. Менавіта ён звёў хіп-хоп-гуру Run DMC з рокерамі Айра Сміт для запісу сінгла Walk This Way, які стаў у 86-м годзе буйным камерцыйным прарывам для абедзвюх каманд. Акрамя таго, Рубін быў адным са стваральнікаў жанру New Metal, які стаў вельмі-вельмі папулярным.
Just give me a kiss. эфиры «Трансграничная радиорация».
Голоден с бородой.
10 сакавіка 1964-го нарадзілася Нэнэ Чэры. Сапраўднае імя Нэнэ Марыан Карлсон, шведская спявачка, паэт і кампазітар, двойчы намінаваная на Грэмі і MTV Europe Music Award. У дуэце з сенегальскім спеваком Юсундурам у 94-м годзе Чэры выпусціла хіт-сінгл «Seven Seconds», які прынёс ім абодвум сусветную славу. Кампазіцыя стала хітом па абодва бакі акіяна і вытрымала велізарную колькасць кавераў, перапевак і рэміксаў. Тэкст песні спяваецца на трох мовах – валов, французской и ангельской.
J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leur couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas, changer.
Seven seconds away, just as long as I
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 10 сакавіка. У такі ж дзень 1970-го нарадзіўся Мэтью Барлоу, легендарны амерыканскі рок-музыка, вакаліст гурта «Iced Earth» у перыяды з 95-го да 2003-го і з 2008-го да 2011-го года. Цікава, але з 2003-го года служыць у якасці афіцэра Делаверскага департамента паліцыі, мае званне капрала. З Мэтом Барлоу гурт «Iced Earth» запісаў вялікую частку сваіх альбомаў, у тым ліку канцэптуальныя «The Dark Saga» і «Horror Show», дарэчы, апошні, акрамя іншага, у 2001 годзе быў лідарам продажаў у Грэцыі. 98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 10 сакавіка 1975-го нарадзіўся Джэры Алан Хортан малодшы, ці проста Джэры Хортан, гітарыст амерыканскай каманды Папа Роуч, таксама з'яўляецца аўтарам песень. Пачаў граць на гітары ў 13 гадоў, захапляўся творчасцю розных гуртоў на кшталт Металіка, Слэйер, Сепультура, Nine Inch Nails, The Ministry. Праз некаторы час пасля заснавання Папа Роуч у 93-м годзе далучаецца да гэтай каманды, стаўшы яе першым і нязменным гітарыстам. Напрыканцы праграмы некаторыя больш-менш цікавыя музычныя ці каля музычныя падзеі, якія мелі месца акурат 10 сакавіка ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1956-го кампанія RCA Records замовіла ў часопісе Billboard рэкламу на палову паласы, у якой гаварылася, што Элвіс Прэслі – гэта новая зорка. 10 сакавіка 1960-го брытанская газета Records Retailer упершыню апублікавала брытанскі хіт-парад міні-альбомаў і лонгплеяў. Топавым міні-альбомам быў «Экспрэса Бонга» Кліфа Рычарда і гурта «The Shadows». На першым месцы сярод альбомаў апынуўся запіс Фредді Кеннана «The Explosive Фредді Кеннан». У такі ж дзень 1964-го Пол Саймон і Арт Гарфанкел запісалі песню «The Sound of Silence» як акустычны дуэт. Без ведома музыкаў прадзюсары гуказапісвальнай кампаніі наклалі на песню электрагітары, бас і барабаны. Да канца наступнага года песня стала сапраўдным хітом. 10 сакавіка 1973 у Амерыцы выйшаў альбом Pink Floyd Dark Side of the Moon. На працягу наступных 14 гадоў ён правёў больш за 740 тыдняў у чарце. У такі ж дзень 1977-га а 7-й раніцы каля Букінгемскага палаца ў Лондоне Sex Pistols падпісалі контракт з A&M Records, які доўжыўся ўсяго 6 дзён. 10 сакавіка 1979-га Глорія Гейнер на 3 тыдні ўзначаліла амерыканскі сінглавы чарт з песняй I Will Survive. Кампазіцыя таксама заняла першае месца ў Вялікабрытаніі. У такі ж дзень 1984-га сінгл каманды Van Halen «Jump» заняў першае месца ў США. 10 сакавіка 1996-га Аланіс Морысет атрымала прэмію «Juno Awards» у катэгорыях «Лепшая спявачка», «Лепшы аўтар песень», «Лепшы сінгл», «Лепшы рок-альбом» і «Лепшы альбом» за працу «Jagged Little Pill». Штось, атуль мы паслухаем на развітанне. Трымайцеся!
It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic, don't you think? It's like rain. I really do think.